Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Tadbirkorlik va tadbirkor to'g'risida yanada to'laroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsak, iqtisodiy fikrlarning qadimiy ildiziga, tubiga, shunday muammolar bilan shug'ullangan olimlar ishiga murojaat qilishimiz zarur. Tadbirkor tushunchasini birinchi marta 18. asr boshida iqtisodiyot nazariyasiga kiritgan olim ingliz iqtisodchisi Cantillon bo'lgan. U ma'lum bo'lgan baholarda birovlarning tovarlarini sotib olib, o'zinikini ham o'ziga noma'lum bo'lgan bahoda sotuvchi noma'lum va belgilanmagan miqdorda daromad oluvchi kishini tushungan. Bu yerda tavakkalchilik tadbirkorning eng asosiy ko'rsatkichi deb hisoblangan. 18. asrning oxiri 19. asrning boshlaridagi fransuz iqtisodchisi Sey tadbirkorni o'z hisobiga va tavakkalchilik bilan ish boshlab, qandaydir mahsulotni o'z foydasi uchun ishlab chiqaruvchi shaxs deb tushungan. Uning ta'kidlashi bo'yicha, tadbirkor ishlab chiqarish omillari kapital, mehnat, tabiiy resurslardan oqilona o'rniga qo'yib foydalanadi. Sey tadbirkorning o'ziga xos xususiyatlarini, uning daromadini, xarakterini yetarli darajada batafsil yozgan edi. Nemis iqtisodchisi Zombart ko'rsatishi bo'yicha tadbirkor bu zabt etuvchi, tavakkalchilikka tayyor turish qobiliyatiga ega bo'lgan, ma'naviy erkin, g'oyalarga boy, shijoatli va o'z so'zini o'tkazadigan tashkilotchi, birgalikda bajariladigan ishga ko'pgina kishilarni birlashtiradigan shaxsdir. Tadbirkorlik nazariyasiga muhim hissa qo'shgan Avstriya iqtisodchisi Schumpeterdir. U o'zining 1912-yilda yozgan Iqtisodiy taraqqiyot nazariyasi kitobida tadbirkorni ishlab chiqarish omillaridan foydalanishning yangicha kombinatsiyalarini amalga oshiradigan va shu bilan iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlaydigan kishi deb aytaydi. Yangi kombinatsiyalarni amalga oshirish deganda turli xildagi yangiliklarni kiritish, yangi narsalarni ishlab chiqarish, ilgari noma'lum bo'lgan yoki yangi sifatdagilarni yaratish, yangi texnologiyalarni kiritish, mahsulot sotadigan yangi bozorlarni, xomashyo manbalarini o'zlashtirish, xo'jalik faoliyatida tashkiliy o'zgarishlar yaratishlarini amalga oshirishni nazarda tutgan edi. Azizlar, bordiusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudo barakalasin. Xayr, omon bo'ling.